Bun găsit, stimați ascultători! Președintele Nicușor Dan l-a felicitat pe primarul ales al capitalei, liberalul Ciprian Ciucu, afirmând că bucureștenii au ales un primar și trebuie să-i dăm acum mijloacele de a guverna orașul. Uniunea Europeană nu poate accepta o, citez, amenințare de interferență în viața sa politică, declară președintele Consiliului European Antonio Costa, după publicarea noii strategii de securitate a Statelor Unite, care conține critici virulente la adresa europenilor. Șeful diplomației germane a mers azi la Beijing, iar la Stockholm continuă săptămâna Nobel. Vorbim despre toate, rămâneți alături de noi!
Agenda globală la Radio România Actualități.
Președintele Nicușor Dan este la Paris. În această seară s-a întâlnit cu românii din diaspora, iar mâine va fi primit de președintele Franței Emmanuel Macron. De la Paris, Daniela Coman este acum în legătură directă cu noi. Bună seara, Daniela! Ce a spus Nicușor Dan în această seară?
Bună seara, Iana! Încă suntem aici la ambasadă cu domnul președinte, care n-a plecat, nu se grăbește, face fotografii cu toată lumea. Președintele a fost întâmpinat aici de numeroși membri ai diasporei românești, lideri ai unor asociații, personalități care s-au făcut cunoscute în Franța datorită performanțelor profesionale și ale carierelor pe care și le-au clădit aici. A fost primit cu multă căldură și interes, fiind la prima întâlnire a sa cu reprezentanții comunității românești din Franța, din care și el a făcut parte la un moment dat în perioada când era student la Sorbona. Le-a mulțumit celor prezenți pentru că nu au uitat România. Întâlnirea din această seară este o primă etapă a unui dialog între românii de acasă și cei din diaspora în numeroase domenii, a spus președintele Nicușor Dan, care a anunțat că administrația prezidențială își asumă rolul de interfață între românii de acasă și între cei din străinătate pentru ca această colaborare să reușească pe termen lung. Desigur, așa cum ai spus tu, punctul culminant al programului oficial de mâine al președintelui îl constituie primirea de către președintele Emmanuel Macron și dejunul de lucru de la Palatul Elysée. Cei doi președinți vor discuta despre relațiile bilaterale, cu un accent deosebit pe cooperare în domeniul apărării și al securității, știind deja că Franța este națiune cadru a grupului de luptă al NATO în România, unde a trimis 1.500 de militari la scurt timp după ce Rusia a invadat Ucraina în februarie 2022. Tot mâine președintele va avea o întâlnire cu reprezentanții mediului de afaceri din Franța și va face o vizită la una dintre fabricile grupului Thales, lider mondial în producția industrială de apărare de nouă generație, în care sunt implementate înalte tehnologii și inteligență artificială și, desigur, mai are rezervată și o întâlnire cu primărița Parisului, Anne Hidalgo, cu care a colaborat atunci când Nicușor Dan era primarul general al capitalei și care și ea se află și ea la final de mandat.
Și primărița Parisului, care într-adevăr a schimbat fața Parisului. Parisul este mai curat de când ea este
primar. Și mai verde.
Da, mulțumesc foarte mult. Am fost în legătură directă cu Daniela Coman la Paris. Prezentată public în această lună, noua strategie de securitate națională a Statelor Unite prezintă viziunea administrației Trump privind securitatea națională și redefinește principiile fundamentale ale politicii externe americane. În preambul, președintele afirmă că Statele Unite au revenit la putere și respect internațional după acțiuni rapide, precum consolidarea frontierelor, investiții militare majore și intervenții diplomatice ce au oprit sau încheiat 8 conflicte regionale. Radu Dobrițoiu cu o sinteză a principalelor informații.
Noua strategie de securitate a Statelor Unite reprezintă o schimbare radicală față de strategiile americane din ultimele 3 decenii. Documentul abandonează paradigma internaționalistă post-război rece și o înlocuiește cu o doctrină strict națională suveranistă, axată pe redefinirea intereselor Americii într-o lume percepută ca instabilă și excesiv globalizată. În esență, strategia combină realismul geopolitic cu un accent puternic pe regenerarea internă a națiunii americane. Documentul afirmă explicit că strategiile anterioare au eșuat deoarece au fost dominate de elite globaliste care au urmărit dominația globală și au ignorat interesele reale ale Americii. Se argumentează că angajamentele militare excesive au slăbit țara, globalizarea și comerțul liber au erodat baza industrială americană, alianțele au devenit dezechilibrate cu SUA, suportând majoritatea costurilor, instituțiile internaționale ar fi subminat suveranitatea americană. Această teză justifică pivotul strategic. America trebuie să se desprindă de orice misiune globală universalistă și să se concentreze pe interesele strict naționale. Principiile fundamentale formulate precum pace prin forță, non-intervenționism predispus, primatul națiunilor și suveranitatea ca valoare absolută conturează o strategie care refuză să exporte democrație sau să schimbe regimuri, dar care vrea să mențină o poziție geopolitică dominantă prin descurajarea militară și presiune economică. Securitatea devine dependentă de prosperitatea și identitatea internă. America nu poate fi puternică extern dacă identitatea și coeziunea internă sunt slăbite. Este o viziune diferită de cea liberal-internaționalistă care vedea securitatea ca derivată din alianțe, democrație globală și economie deschisă. Documentul respinge ideea că SUA trebuie să se implice peste tot, în schimb definește clar regiunile unde interesele sunt vitale, emisfera vestică, prioritatea absolută. Aici este introdus Trump Corollary de la doctrina Monroe. Nici o putere externă nu trebuie să câștige influență strategică în Americi. Se propune inclusiv utilizarea forței letale contra cartelurilor și reducerea influenței Chinei în infrastructura latinoamericană. Indo-Pacificul, competiția secolului. Documentul exprimă un pesimism neobișnuit față de Europa, declin economic, criză demografică, slăbirea identității naționale și culturale. Se pune presiune pentru ca Europa să se reformeze și să preia responsabilitatea pentru propria securitate, iar SUA să negocieze încetarea conflictului din Ucraina. Orientul Mijlociu de la războaie la investiții, Africa de la ajutor la investiții, se promovează o abordare pragmatică axată pe resurse, infrastructură și parteneriate selective.
Noi suntem în legătură directă cu domnul profesor universitar Ștefan Popescu. Bună seara, domnule profesor!
Bună seara, bine v-am regăsit!
Statele Unite nu vor să mai fie gardianul regional și mută accentul pe economie. Ce va însemna acest lucru pentru Europa și cât de pregătită este România?
Da, întrebarea este foarte complexă. Statele, ce va însemna pentru Europa? Va însemna o remodelare a peisajului european. Practic, Statele Unite ale Americii, care au creat Uniunea Europeană, pentru că baza Uniunii Europene este Tratatul Nord-Atlantic din 1949 și apoi Planul Marshall, care avea această logică de cooperare economică transnațională și de integrare, bineînțeles. Ori Statele Unite ale Americii încearcă să salveze ceea ce se mai poate salva din Europa. Îi spun acolo niște adevăruri dureroase pentru noi, incorrecte din punct de vedere politic, dar realitatea este realitate, și anume că Uniunea Europeană în 2008 reprezenta prima economie mondială, 25-26% din PIB-ul mondial, astăzi suntem la 14%, suntem la jumătate din produsul intern brut al Statelor Unite ale Americii. Avem probleme, spunea un fost șef al DGSE al Franței, Pierre Brochand, între 2008-2012, a dat un interviu în Le Figaro acum vreo 3 săptămâni. Franța este, are comunități care intră în competiție de suveranitate. Așa folosește un șef al DGSE, este SIE al Franței, pentru a simplifica lucrurile. Deci nu poți avea un orizont strategic coerent și o proiecție în exterior, că asta înseamnă politica externă și de a proiecție în exterior, dacă tu acasă ai dezordine, dacă ai, numai cazul Franței, pe care o cunosc bine după 8 ani petrecuți acolo, 1500 de cartiere, francezii o numesc în mediile polițienești pielea de leopard, blana de leopard, în care nu intră nicio autoritate. Și atunci noi trebuie să ne gândim și la faptul dacă Europa, ce a făcut Europa în acești 4 ani de război, în februarie vom avea 4 ani de război în Ucraina, cum și-a mobilizat Europa industria de război? Cum au fost mărite organismele militare? Am făcut acest lucru? Nu am făcut. Și ne mirăm că nu suntem asociați la masa negocierilor, ne mirăm că avem limite în a ajuta Ucraina, America, care are interese naționale, asta ar trebui să ne intre și nouă în cap, specifice, America are în fundal creșterea Chinei. Spuneați de tonul pesimist. Da, probabil că Statele Unite ale Americii se întreabă dacă ascensiunea Chinei mai poate fi oprită sau trebuie numai gestionată. Există un raport pe China în Camera Reprezentanților dat publicității în toamna anului trecut care spunea că în materie de construcții navale, și știți cât de importante sunt construcțiile navale pentru proiecția forței, construcția de fregate, portavioane, China are de 230 de ori capacități superioare celor americane. Într-un conflict modern, și s-a văzut războiul din Ucraina, contează mult capacitățile industriale, capacitatea de a asigura linii logistice, capacitatea de a aduce pe front suficientă muniție și echipamente. Ori în aceste condiții Europa trebuie să-și asume superbirocrația de la Bruxelles, ortodoxia în materie de politici verzi care a afectat competitivitatea economică. Gândiți-vă că avem prețuri de până la 4 ori mai mari la energie decât Statele Unite și China. Ori cum te poți reînarma când programul de reînarmare înseamnă industrie negofage, siderurgie, fabricare de blindate și așa mai departe, în condițiile în care tu nu respecti primul principiu în orice activitate economică, cel al eficienței. Deci spune anumite lucruri și mai spune un lucru și cu asta, dacă îmi dați voie, campioni regionali. Deja se profilează unul în regiunea noastră, Polonia. Polonia devine campion regional pentru Statele Unite ale Americii. Deci America nu mai are nevoie de state problemă, are nevoie de state în Europa cu care și numele căreia să gestioneze vecinătatea, spațiile strategice de contact cu Federația Rusă. Polonia, Finlanda reprezintă un astfel de state, de campion regional, și vedeți binomul Polonia-Finlanda asociate pe toate formulele restrânse privind Ucraina. România, din păcate, nu prea se află acolo. Noi avem nevoie de un an de zile să ne stabilim o agendă cu care să ajungem la Casa Albă. Este o realitate. Președintele României, din păcate, o spun, nu este dânsul de vină, dar cei care ar trebui să se ocupe de organizarea unei vizite, are nevoie probabil de un an de zile pentru a ajunge la Washington într-un moment în care, vedeți, apar strategii noi. Statele Unite își redefinesc interesele. Dacă nu ești cuprins într-o asemenea strategie, înseamnă că ești la periferia ei.
Documentul spune tranșant că statele europene vor fi de nerecunoscut în următorii 20 de ani.
Da,
deci
e
chiar
o realitate.
Dacă există state pe care mizează, totuși, per total, Europa în viziunea acestui document...
Dar este într-un deplin, trebuie să o spunem. Știu că nu este acceptat, dar noi trebuie să o recunoaștem. Dacă ați vizitat Parisul, Londra, cred că vă puteți da seama că situația... Te poți gândi dacă proiectul... orice țară are, să spunem, un anumit proiect și identitar. Dacă acel proiect identitar poate susține o viziune coerentă de politică externă. Asta este marea problemă. Ori Europa, din păcate, are foarte mari probleme, are probleme de geografie umană care o fac foarte vulnerabilă în fața dezordinii din Africa, pentru că îl vorbiți de Franța, mai ales că președintele României efectuează o vizită foarte importantă pentru noi în Franța, a început-o astăzi, oficială. În ce măsură Franța în 10 ani va putea, sau 5-10 ani, se va putea proiecta tot în România, la Marea Neagră, în condițiile în care în Sahel este o dezordine, sunt mișcări teroriste care proliferează și geografia umană o leagă de acea regiune. Automat va trebui să-și îndrepte atenția spre acea zonă, spre orizontul mediteranean nord-african. Deci trebuie să privim cu luciditate lucrurile. Criticile americane sunt criticile unui prieten. spuse răspicat, incomode, dar criticile unui prieten. America spune în această strategie că consideră Europa un spațiu vital pentru ea și că nu dorește să renunțe. Deci ei văd în noi, inclusiv în România, sunt convins, o utilitate.
Da, vă mulțumim foarte mult, domnule profesor Ștefan Popescu, pentru această analiză. Vom reveni asupra documentului pentru că sunt multe de vorbit. Ministrul german de externe, Johann Wadeful, a mers azi la Beijing, în centrul discuțiilor cu omologul său, Wang Yi, și ministrul comerțului, Wang Wentao. S-au aflat restricțiile impuse de China la exportul de pământuri rare, măsuri care au avut consecințe negative asupra companiilor germane și europene. De la Berlin, rezultatul vizitei a fost evaluat cu optimism prudent, după cum explică din Germania Vlad Drăghicescu.
Prima vizită a șefului diplomației germane, Johann Wadeful, în China, fusese programată pentru sfârșitul lunii octombrie, însă a fost anulată în ultimul moment. Beijingul confirmase doar o singură întrevedere oficială cu omologul Wang Yi, iar restul solicitărilor de program rămăseseră fără răspuns. În spatele refuzului s-au aflat declarațiile făcute de Wadeful în Japonia, unde acesta criticase în august comportamentul tot mai agresiv al Chinei în strâmtoarea Taiwan. De această dată însă, conducerea chineză i-a oferit oaspete lui german o primire semnificativ mai respectoasă. Pentru coloana oficială a ministrului au fost blocate străzi întregi în capitala Beijing, o onoare ce nu-i fusese acordată predecesoarei sale, Annalena Baerbock. Agenda discuțiilor a fost însă de la bun început una încărcată. Relațiile sunt în prezent marcate de o serie de divergențe. Practicile comerciale ale Beijingului, controlele la export, presiunea insuficientă asupra Rusiei, precum și tonul tot mai dur al Chinei față de Taiwan. Obiectivul major al vizitei politicianului creștin-democrat a fost reluarea dialogului regulat la nivel înalt. Ea a servit însă și ca pregătire pentru deplasarea în China a cancelarului Friedrich Merz și a președintelui federal Frank-Walter Steinmeier în primele luni ale lui 2026. Programul ministrului german a inclus întâlniri cu omologul Wang Yi, cu ministrul comerțului Wang Wentao, cu vicepreședintele Han Zheng și cu șeful departamentului internațional al Partidului Comunist, Liu Haixing. Consultări extinse au avut loc inclusiv cu reprezentanții mediului de afaceri german din China. Cel mai sensibil subiect de discuție a vizat pământurile rare. China a introdus în aprilie controle stricte asupra exporturilor pentru 7 astfel de elemente strategice, obligând companiile la proceduri individuale lungi și complicate. Industria germană, în special sectorul auto și cel de înaltă tehnologie, depinde în mare măsură de aceste materii prime. Partea chineză promite că va lua în considerare acordarea unor autorizații generale de export pentru firmele germane și europene, gest în care Johann Wadeful vede un pas promițător.
China a versichert, dass man sehr.
China ne-a asigurat că va avea o abordare foarte constructivă în ceea ce privește examinarea acestor cereri și că nu există nicio intenție de a împovăra în mod special companiile germane cu probleme majore. Consider că acesta este un angajament promițător și încurajez companiile germane să depună cererile necesare. Deși detaliile tehnice rămân deocamdată neclare, reprezentanții industriei autogermane prezenți în delegație au salutat deschiderea Beijingului. Wadeful a discutat și despre problema supracapacităților industriale chineze, un aspect care determină unele state europene, în special Franța, să ceară măsuri mai dure. Președintele Emmanuel Macron a evocat recent posibilitatea unor taxe vamale, avertizând că dacă Beijingul nu va reacționa, Europa ar putea fi forțată să introducă tarife suplimentare, asemenea celor impuse de SUA. Germania nu sprijină protecționismul, iar astfel de măsuri ar trebui folosite doar ca soluții de ultim resort, întrucât ar putea declanșa o spirală de represalii comerciale și ar complica relațiile bilaterale, a declarat astăzi șeful diplomației germane la Beijing. Germania a înregistrat anul trecut un deficit comercial record cu China de aproape 67 de miliarde de euro. Companiile germane se confruntă simultan cu scăderea cererii pe piața chineză și cu o concurență intensă, în special în industria auto. În noiembrie, exporturile Chinei către Germania au crescut cu peste 15%, în timp ce importurile de bunuri germane au scăzut cu 4%. De la adoptarea strategiei față de China în iulie 2023, relațiile bilaterale s-au tensionat menționat vizibil. Un alt motiv al deteriorării climatului diplomatic îl reprezintă sprijinul constant al Beijingului pentru războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. La Beijing, Vadeful a reiterat astăzi apelul adresat conducerii chineze de a utiliza parteneriatul strâns cu Moscova pentru a convinge Rusia să participe la negocieri reale pentru pace. Dacă există o țară în lume care are o influență puternică asupra Rusiei, aceasta este China, a spus politicianul conservator după întâlnirea cu omologul Wang Yi.
Ministrul grec de externe, Georgios Gerapetridis, a participat la forumul de la Doha, unde a evidențiat necesitatea diversificării energetice, amintind că războiul Rusiei împotriva Ucrainei a demonstrat riscurile dependențelor excesive. Michaela Lambrinidu relatează.
Diplomatul grec s-a întâlnit cu premierul și ministrul de externe al Qatarului, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Discuțiile s-au concentrat pe întărirea relațiilor bilaterale dintre Grecia și Qatar, mai ales în domeniile investițiilor, energiei și comerțului, dar și pe evoluțiile regionale cu accent pe situația din Gaza. În marja lucrărilor, Iorgos Gerapetridis s-a purtat un dialog public cu jurnalistul Matthew Boyle, la care a abordat principalele direcții ale politicii externe grecești, dar și rolul Greciei în mediul diplomatic și economic internațional. Acestea subliniat angajamentul ferm al premierului grec, Kyriakos Mitsotakis, pentru aprofundarea relațiilor dintre Uniunea Europeană și Statele Unite, precum și dintre Statele Unite și Grecia, relații pe care le consideră la cel mai înalt nivel din istorie. A salutat totodată eforturile noi administrații americane de a promova un viitor global mai stabil și mai prosper. Iorgos Gerapetridis a lăudat de asemenea eforturile președintelui Trump pentru acordurile de pace din Caucazul de Sud și Orientul Mijlociu și a reiterat poziția Greciei în favoarea unei soluții echilibrate în regiune care să permite conviețuirea pașnică a Israelului cu palestinienii. Ministrul grec a afirmat că Grecia este pregătită să joace rolul de mediator onest, să contribuie la viitorul Gazei, atât pe plan umanitar, cât și în eforturile de reconstrucție și stabilizare a regiunii. A subliniat de asemenea angajamentul Atenei pentru protejarea comunităților creștine din regiune și a menționat vizita sa timpurie la Damasc după schimbarea regimului, subliniind importanța unui guvern inclusiv în Siria. Referindu-se la relațiile Occidentului cu China, ministrul grec a evidențiat necesitatea diversificării energetice, amintind că războiul Rusiei împotriva Ucrainei a demonstrat riscurile dependențelor excesive. În acest context, el a prezentat coridorul economic India, Orientul Mijlociu, Europa sau IMEC, drept un proiect economic și cultural deosebit de important, care subliniază nevoia de a privi mai atent spre răsărit. La final, diplomatul grec a anunțat că, în calitate de ministru al afacerilor externe al Greciei, va întreprinde o serie de inițiative, atât la nivel regional, cât și în Statele Unite ale Americii și la ONU, iar în calitate de membru al Consiliului de Securitate, intenționează să lanseze o inițiativă pentru protejarea tuturor comunităților religioase, dar în special a celor creștine, care, în opinia domniei sale, sunt cele mai vulnerabile.
La Stockholm continuă săptămâna Nobel. În seara aceasta a avut loc concertul oferit în fiecare an de fundație laureaților anului respectiv. În cursul zilei, în Aula Magna Universității din Stockholm s-au desfășurat conferințele publice ale laureaților premiilor pentru chimie, fizică și științe economice pe anul 2025. Corina Negrea le-a urmărit și a sintetizat.
Încă de la începutul Revoluției Industriale, tehnologia a contribuit la dezvoltarea economică. Am inventat de atunci, aparent, toate lucrurile care ne-ar fi putut schimba viața în bine, spunea astăzi, în conferința sa publică, Joël Mokyr. Laureat, alături de Philippe Agion și Peter Howitt, al Premiului Nobel în Științe Economice pe acest an. O jumătate la el, cealaltă jumătate, pe jumătate împărțită la ceilalți doi laureați. Și totuși, mai spunea Mokyr, pare că încă n-am văzut nimic când vine vorba de tehnologie, iar inteligența artificială este, firește, un exemplu care parcă vine cumva prea repede peste noi. După cum, la fel de repede și de nepregătiți ar putea să vină și să ne găsească editarea genică, o altă tehnologie revoluționară. Sigur, reparăm defecte, dar oare știm întregul organismul cât și dacă va fi afectat? Care ne sunt limitele? O îngrijorare căreia i s-a adresat Frederick Ramsdell, laureat Nobel al Premiului pentru Medicină sau Fiziologie din acest an, împărțit, în mod egal, pentru descifrarea funcționării sistemului nostru imun cu Shimon Sakaguchi și Mary Branco. În buna funcționare a sistemului imun fiind implicată o genă descoperită de Mary Branco și Frederick Ramsdell. O genă ale cărei defecte generează bolile autoimune.
There's always Există întotdeauna un anumit nivel de risc atunci când noile tehnologii devin disponibile. Cu cât învățăm mai multe despre ele și cu cât devenim mai avansați, cu atât acestea devin mai sigure. Da, cred că aceasta este întotdeauna o preocupare. Consider că este o îngrijorare generală? Nu, pentru că există modalități prin care putem înțelege cât de bine am editat, ce celule sunt editate, cum funcționează. Cred că există un risc? Întotdeauna există un risc minor pentru unele dintre aceste lucruri. Dar nu cred că este ceva care ar trebui să încetinească sau care va încetini utilizarea continuă a editării genelor pentru a crea terapii mai bune. Știința fundamentală este susținută în mare parte de guvernul federal și de organizații non-profit. În mod evident, există presiuni în jurul acestora în prezent în Statele Unite. Dar nu este ca și cum cercetarea fundamentală s-ar fi oprit în Statele Unite. Nu este corect să spunem asta. Eu cred că trebuie ca noi, oamenii de știință, să ne asigurăm că putem comunica populației, autorităților de reglementare, politicienilor, oricui dorește să asculte cât de valoroasă este cercetarea fundamentală asupra sănătății și biologiei umane, de exemplu, dar și asupra economiei. Deci, cred că avem de lucru, dar sunt optimist că vom trece peste situația actuală și vom reveni la un punct în care cercetarea fundamentală se va bucura de un sprijin mai mare.
Mâine la Göteborg, în cadrul săptămânii Nobel, chiar dacă nu are loc la Stockholm, vor avea loc dialogurile Nobel. O conferință la care participă firește cercetători, oameni de știință, dar și decidenți politici, profesori, specialiști din mediul academic. Tema de anul acesta, sănătate pentru toți. Și tot mâine, dar la Oslo, va avea loc și conferința de presă a laureatei Premiului Nobel pentru pace de anul acesta, Maria Corina Machado, lidera Mișcării Democratice din Venezuela.
Agenda globală la Radio România Actualități.
La noi în țară, după creșterea facturilor la utilități, se constată și o creștere a întârzierilor la plata ratelor creditelor. Iulian Olescu explică.
Un credit bancar devine neperformant în cazul în care există indicii cu privire la probabilitatea ridicată ca debitorul să nu ramburseze acel credit, adică, de exemplu, dacă o persoană își pierde locul de muncă și, prin urmare, nu poate rambursa un credit ipotecar în condițiile convenite, sau dacă o companie se confruntă cu probleme financiare, ori dacă au trecut mai mult de 90 de zile de la data scadentă fără ca debitorul să fie achitat ratele convenite. Anul acesta, în România, rata creditelor neperformante a ajuns la final de septembrie la 2,87%, de la 2,53% la sfârșitul primului trimestru, conform datelor Băncii Naționale. Principalul segment care a generat creșterea este cel al companiilor, spune vicepreședintele Asociației Analiștilor Financiar Bancari din România, Irina Chițu.
Rata creditelor neperformante în ultimii 2-3 ani se menține până în 3% pe întregul sistem bancar, atât pentru creditele pentru populație, cât și pentru IMM-uri. În ușoară creștere, de se apropie de 3%. Principala creștere vine de la creditele neperformante din partea companiilor, în special care au luat credite cu garanție de stat, pentru că și în perioada pandemiei și după pandemie au fost foarte multe programe gen IMM Invest, dar și pentru agricultură, cu garanția statului, chiar la început fără dobândă sau cu dobânzi preferențiale și s-a cam terminat perioada de dobânzi preferențiale și atunci această perioadă s-a și suprapus cu această perioadă economică cu creșteri de impozite, taxe, cu scăderea nivelului de trai și creșterea inflației.
Deci așa stăm cu banii și cu creditele, dar nu uităm și că s-a votat și suntem la puțin peste 24 de ore de când s-a încheiat votul. Ciprian Ciucu este noul primar al Capitalei, iar noi suntem în legătură directă cu domnul Vladimir Ionaș, sociolog, directorul Curs Avangard. Bună seara!
Bună seara!
Cum se văd aceste rezultate? Așa, la o zi distanță, scorul obținut de Ciprian Ciucu este peste cel despre care vorbeau sondajele. Cine a fost până la urmă cel mai mult luat prin surprindere? Partidele, electoratul?
cred că rezultatul domnului Țucu este unul care să-i ofere legitimitatea de care are nevoie pentru a putea duce acest mandat de 2 ani și jumătate la capăt, reușind să adune o majoritate în Consiliul General. Și cred că o altă surpriză, să spunem, un rezultat bun, care poate fi considerat ca o victorie în aceste alegeri, este rezultatul înregistrat de doamna Alexandre.
Putea obține mai mult dacă veneau mai mulți alegători? Sau acesta este, acesta este scorul?
Nu, cu siguranță. Probabil de aici și supărarea în cazul doamnei Alexandrescu și a celor de la AUR. Cred că mesajul transmis de domnul Georgescu la începutul săptămânii trecute legat de aceste alegeri le-a creat un prejudiciu și le-a demonstrat faptul că sunt dependenți unii de alții, cei de la AUR, de domnul Georgescu. Și aș merge mai departe și aș spune chiar și invers, domnul Georgescu de AUR. Pe de altă parte, probabil o prezență mai mare, dacă publicul din București ar fi considerat că este important să se implice în aceste alegeri, ar fi adus un scor mai mare și pentru domnul Băluță și pentru domnul Ciucu, pentru că în sectoarele pe care domnul Băluță le domina înainte de momentul alegerilor, sectorul 3 și sectorul 4, prezențele au fost destul de scăzute. Publicul care îl simpatiza pe domnul Băluță nu s-a prezentat în mare măsură la vot, lucru care a dus la aceste rezultate surprinzătoare. Probabil pentru o mare parte a publicului care îl considera pe domnul Băluță ca meritând să fie primar al capitalei, s-a creat percepția că este învingător, lucru care a creat această demobilizare. Pe de altă parte, domnul Ciucu și echipa domniei sale au făcut un lucru foarte bun din punctul de vedere al strategiei politice. Pe ultima sută de metri, în ultimele zile, au avut acea campanie agresivă prin care au încercat să-i facă pe electori să conștientizeze nevoia ca domnul Ciucu să ajungă primar, pentru că e singurul beneficiar real al ideii de vot util. Și au reușit să-și maximizeze, să mobilizeze la maxim propriul electorat. Se vede acest lucru în sectorul 6, acolo unde domnul Ciucu a câștigat la un scor foarte mare, și în plus să rupă o parte electoratului domnului Trulă și chiar și a doamnei Ciceală, care au dat un vot, repet, util, un vot care să ducă la această victorie a domnului Ciucu.
De ce abia la 15 ore după aflarea rezultatelor a venit și reacția de felicitare a lui Nicușor Dan? De ce credeți că atât de târziu?
S-a comportat domnul președinte în această campanie, e clar că nu era un mare susținător lui Ciucu în această cursă. Preferatul domniei sale a luat un scor extrem de scăzut și e o înfrângere și pentru domnia sa. Rezultatul acestor alegeri este o înfrângere pentru domnul Nicușor Dan. Chiar aș spune că e principalul pierzător al acestor alegeri.
Noul primar al capitalei se gândește deja la buget. Va reuși Ciprian Ciucu să obțină ce-și dorește pentru București? Pentru că și el recunoaște că va fi o perioadă grea. Este o perioadă grea.
Aici va depinde foarte mult, în primul rând, de o majoritate în Consiliul General pe care o poate avea, pe de-o parte, cu USR, PSD și PNL. Pe de altă parte, dacă va încerca să excludă Partidul Social Democrat, va trebui să adune toate celelalte partide la masă. Deci depinde de capacitatea domniei sale de a negocia politic, de acum intră în discuții clar politice. Pe de altă parte, dacă vorbim de referendumul care a avut anul trecut și vederea căruia a trasat deja niște direcții și domnul președinte în acel mesaj de felicitare, mi se pare o încercare forțată de a muta presiunea acelui referendum pe viitorul primar, pentru că acel referendum ține în primul rând de Parlamentul României. Parlamentul ar trebui să-l transforme într-o lege care ulterior să fie pusă în aplicare la nivelul capitalei. Deci mă îndoiesc că va putea rezolva acest lucru rapid. În plus și de buget, când vorbim și de banii de care are nevoie Bucureștiul, va avea o misiune destul de grea, pentru că va trebui să meargă către guvern, către președintele partidului său, să solicite acești bani, dar un guvern care le-a transmis primarilor în ultimul an că nu mai pot beneficia de acest ajutor din partea guvernului. Deci este o situație destul de ingrată, destul de grea pentru viitorul primar.
Să-i urăm succes și vă mulțumim pentru această intervenție, domnule Vladimir Ionaș. Agenda globală a ajuns la final. Eu sunt Iana Ioniță și vă mulțumesc pentru atenție tuturor. La Radio România Actualități vin imediat știrile.